Ողջույն, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Ստուդիայում Էլեն Չիլինգարյանն է։ Նախ համարոտ այսօր ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ռազմական գործողությունները քիչ հավանական են, Սեյրան Օհանյանն է հայտարարել։ Քիչ առաջ Ազատություն ռադիոկայանի հյուրներ՝ ՀԱԿ խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը։ Ինչ տեղ են զբաղեցնում հաշմանդամների խնդիրները կառավարության նոր ծրագրում։ Սերժ Սարգսյանն արձագանքել է հեռուստաեթերի բացասական ազդեցության վերաբերյալ նամակին։ Ավիամոդելիզմով զբաղվող մարզիկները ստիպված են արտասահմանից պատվիրել մոդելների մասերը։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ լուրեր։ Հունիսի 29-ը Հայաստանում նշվում է որպես անհայտ կորած ազատամարտիկի օր։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան պատվիրակության տվյալներով Հայաստանից անհայտ կորածների թիվը հասնում է 407-ի, Լեռնային Ղարաբաղից 449-ի, Ադրբեջանից 3710-ի։ Նախորդին Ստեփանակերտ ժամանած Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանին այսօր ընդունել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը։ Սերժ Սարգսյանին այսօր իր հավատարմագրերն է հանձնել Հայաստանում Իրանի նորանշանակ արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Մուհամմադ Ռեիսին։ Ադրբեջանական ռազմական ուղղաթիռների համար նախատեսված ամերիկյան սարքավորումների շուրջ նախապես ծրագրված գործարքը չի կայանա, հաղորդում է Հայդատի Վաշինգտոնի գրասենյակը։ Թուրքիայի հարավ-արևելյան Դիարբեքիր նահանգի զինվորական դատարանը համաձայնել է դատավարություն սկսել անցած տարի թուրքական բանակում կասկածելի հանգամանքներում սպանված հայ ազգի զինվորի հրամանատարի դեմ։ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ Սիրիայում բռնության ավելացումը խոսում է այդ երկրի նախագահ Բաշար Ասադի ազդեցության նվազման մասին։ Բաշար Ասադը իր հերթին իրանական հեռուստատեսությանը հայտարարել է, որ իր կառավարությունը պատերազմում է ահաբեկիչների դեմ և պարտավոր է նրանց վերացնել, որպեսզի պաշտպանի իր ժողովրդին։ Եգիպտական դատարանը 3 երկրի նավթային արդյունաբերության նախկին նախարարին 15 տարվա ազատազրկման է դատապարտել։ Սամեհ Ֆահմին մեղադրվում է Եգիպտոսի նախկին նախագահ Հոսնի Մուբարակի պաշտոնավարման օրոք կոռուպցիոն գործարքներ կատարելու մեջ, կապված Իսրայելին բնական գազի վաճառքի հետ։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանում օդի ջերմաստիճանը կնվազի մինչև 7 աստիճանով։ Հունիսի 29-ից մինչև հուլիսի 3-ը սպասվում է անձրև և ամպրոպ, առանձին շրջաններում կարկուտ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Վերջին ամիսներին հայ-ադրբեջանական սահմանին ստեղծված լարված իրավիճակի հետևանքով երկու կողմերն էլ զոհեր կրեցին։ Չնայած այս փաստին Հայաստանի զինված ուժերում Ադրբեջանի հետ ռազմական գործողությունների վերսկսումը քիչ հավանական են համարում։ Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում։
Հայաստանի գլխավոր շտաբում քիչ հավանական են համարում ներկայում Ադրբեջանի հետ ռազմական գործողությունների վերսկսումը, բայց չնայած այդ հանգամանքին Հայաստանի զինված ուժերը պատրաստ են հակահարված տալու ցանկացած ագրեսիայի։ Այսօր Երևանում լրագրողների հետ հանդիպմանը պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին նման հայտարարություն արեց Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։
Իրադրության գնահատման արդյունքում մենք եկել ենք այն եզրակացության, որ այսօր ռազմական գործողությունների սկսման հավանականությունը ցածր աստիճանի վրա է, չնայած դրան, որ զինված ուժերը եւ նրա ղեկավարությունը մշտապես հենց դրա համար գոյություն ունեն եւ պատրաստ են դրան։
Ինչպես հայտնի է, այս ամսվա սկզբին կտրուկ խաչեց լարվածությունը հայ-ադրբեջանական սահմանի մի քանի հատվածներում։ Տեղի ունեցած արյունալի միջադեպերի հետևանքով ադրբեջանական կողմը տվեց 7 զոհ, իսկ հայկական կողմից զոհվեցին 4 զինծառայողներ։ Ուշագրավ է, որ այդ միջադեպերից հետո Հայաստանում անցկացվեցին հատուկ զորավարժություններ, որոնց ժամանակ փորձարկվեց, թե Հայաստանի պետական համակարգը ինչպես է գործելու պատերազմի ժամանակ։ Նախատեսվում է նաև, որ այս սեպտեմբերին Հայաստանում կկայանան Հավաքական Անվտանգության Պայմանագրի կազմակերպության Արագարձագանքման ուժերի փոխգործակցություն 2012 համատեղ զորավարժությունները։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը այսօր նաև նշեց, թե սահմանային իրավիճակի սրման միջոցով Ադրբեջանը փորձում է ազդել միջազգային կառույցների վրա, որպեսզի Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացը ավելի արագ ընթանա։
Կարծում եմ, որ այդ միջոցառումները, որոնք որ իրականացնում է հակառակորդի կողմին, կարծես թե պլանային բնույթ են կրում և չի կարող պատահի, որ դրանք, ասենք, կատարվեն առանց ռազմաքաղաքական ղեկավարության տեղեկատվության։ Փորձ է արվում իրավիճակի սրման միջոցով ազդել միջազգային կառույցների վրա, որպեսզի Ղարաբաղյան հակամարտության խնդիր ավելի արագ ընթանա, և նաև փորձ է արվում միակողմանի այսպես պարտադրանքի մթնոլորտ ստեղծել, որի իհարկե մենք դեմ ենք, և մենք այդ պարտադրանքի իրավիճակում մեկ անգամ գտնվել ենք պարտադրված պատերազմում գտնվելու ժամանակ, և կարողացել ենք այդ իրավիճակից դուրս գալ։
Այժմ հաշմանդամների խնդիրների մասին։ Կրթության, գիտության, զբաղվածության, հանգստի և մյուս բոլոր ոլորտները հաշմանդամների խոսքով իրենց համար գրեթե անմատչելի են։ Կառավարության նոր ծրագրում հաշմանդամներին կարծես մի փոքր ավելի մեծ տեղ է հատկացված, բայց իրենք մտավախություն ունեն, որ իրենց վերաբերող ծրագրերը ամբողջությամբ չեն իրականանա և կմնան թղթի վրա։ Թեման շարունակում է Լիանա Մնացականյանը։
Այսօր մեկնարկած երկօրյա համաժողովի շրջանակներում պետական և հասարակական կառույցների ներկայացուցիչները քննարկում են հաշմանդամներին հուզող խնդիրները, դրանց հնարավոր լուծումները։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի փոխնախարար Ջեմա Բաղդասարյանը, ներկայացնելով կառավարության ծրագիրը, նշեց, որ պետական քաղաքականության փոփոխությունները առաջին հերթին միտված են հաշմանդամների կրթությանը, զբաղվածությանը, տեղաշարժման մատչելիությանը և այլն։ Ըստ նրա, կառավարությունը ևս մեկ անգամ այս հարցերը հստակ դրել է։
Առաջին դարերին կառավարությունը քննարկելու բնակչության ռազմավարության, բնակչության զբաղվածության ռազմավարությունը։ Մինչև տարեվերջ կառավարությունը քննարկելու կառավարության քննարկմանը ներկայացրելու նոր օրենք, բնակչության զբաղվածության մասին նոր օրենք, և այդ բոլոր փաստաթղթերը նույնպես մեծ ուշադրություն է դարձվել աշխատանքություն ունեցող անձի զբաղվածության հարցերին։ Ինչու ես այդքան շատ ասում զբաղվածության մասին, որովհետև մենք ասում ենք սոցիալական ներառում, դա առաջին հերթին զբաղվածության
ծունն է։ Մինչդեռ Փարոս հասարակական կազմակերպության նախագահ Սուրեն Օհանյանը համոզված է, որ կառավարության ծրագրում իօքուտ հաշմանդամների ոչինչ չի փոխվել։
Ես այդպես ցնցված չեմ, եւ կարծում եմ, ոչ կառավարությունն է նոր, ոչ ծրագիրը։ Մենք ունենք այն, ինչ ունենք, ունեցել ենք։ Հայաստանը հաշմանդամ անձի համար անմատչելի երկիր է դեռևս։
Ոլորտում Օհանյանի պնդման պանելիքները շատ են, մենք շատ դանդաղ տեմպերով ենք առաջ գնում, ասում է նա, եթե իհարկե դա կարելի է առաջընթաց համարել։ Այսօր հիմնական խնդիրը մատչելիությունն է, այսինքն դրա բացակայությունը բարի լայն իմաստով. կրթություն, աշխատանք, թեքահարթակներ, տրանսպորտ, մասնակցություն հասարակական քաղաքական գործընթացներին, ընտրություններին և այլն։ Պետությունը ըստ նրա տարբեր մեխանիզմներ է մշակում խնդիրները փորձում լուծել։ Արդեն 6 տարի է գործատուին, ով աշխատանքի է վերցնում հաշմանդամին, աշխատավարձի մասնակի փոխհատուցում է տրամադրվում, սակայն դա էլ բավարար չէ։
Մենք քանի դեռ պայմաններ չենք ստեղծել, որպեսզի հաշմանդամը անարգել գնա աշխատանքի, մենք քանի դեռ պայմաններ չենք ստեղծել, որ գործատուն ուրախությամբ հաշմանդամը ընդունի աշխատանքի, մենք որքան փոխհատուցենք, միևնույնն է, դրա տոկոսը շատ քիչ է լինելու։ Այսինքն մենք պիտի ստեղծենք այն պայմանները, երբ հաշմանդամը կունենա համապատասխան մասնագիտություն, այսինքն պատրաստ կլինի աշխատանքի գնալու, գործատուն ուրախությամբ կընդունի և կստեղծի մատչելի միջավայր աշխատանքի համար։
Ռուդիկ Սարգսյանը մոտ 10 տարի առաջ աշխատանքի ժամանակ լուրջ վնասվածք է ստացել, ինչի պատճառով հենաշարժողական խնդիրներ ունի։ Երիտասարդը բնակվում է Թալինում, ներկայացնում է Թալին հույս հասարակական կազմակերպությունը, որն իրավաբանական խորհրդատվություն է իրականացնում մարզում, օգնում հաշմանդամներին։ Մեզ հետ զրույցում նա ասաց, որ եթե Երևանում որոշ չափով առաջընթաց կա, ապա մարզերում այն պարզապես բացակայում է։
Դժվարությունը շատ կան, նրան երկտեղը շարժվելն ճանապարհներն է, ճանապարհների սարքին լինելն է, գյուղական համայնքները ընդհանրապես չի գործում։
Տրանսպորտի խնդիրը դեռևս լուծված չէ ոչ Երևանում, ոչ էլ առավել ևս մարզերում։
Տրանսպորտը սեփական մեքենայով, քաղաքացական տրանսպորտը հնարավոր չէ։ Հիմնական խնդիրը տաքսիները հիմա ոնց որ ասած բոլորը գազով են աշխատում, հետևի բեռնախցիկում գազի բալոնները որ դրած են, քիչ դժվար է տեղավորվում։
Անդրադառնալով հաշմանդամներին պետության կողմից տրվող նպաստին, Սուրեն Օհանյանը նշեց, որ այստեղ էլ խնդիրներ կան, բացի այն, որ գումարը չի բավարարում նվազագույն ծախսերը հոգալու համար, նաև զրկում է որոշ արտոնություններից։
Այստեղ այնքան կոպիտ ասած խոճուշ բաներ կան, որ պետք է հստակեցնել։ Համաձայն եմ, որ նպաստ պետք է տրվի նրանց, ովքեր ունեն դրա կարիքը, բայց արդյոք ճիշտ է տրվում նպաստը։ Բայց հաշմանդամին, երիտասարդ հաշմանդամին, կարծում եմ նպաստը չպիտի հետաքրքրի։ Երիտասարդ հաշմանդամը պիտի ուղղակի պատրաստ լինի վերադառնալ հասարակություն աշխատանքի և կրթության միջոցով։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Անցնենք հեռուստաեթերի խնդիրներին։ 70-ից ավելի հասարակական կազմակերպություններ եւ անհատներ նախագահ Սերժ Սարգսյանի նամակ էին ուղել, խնդրելով ուշադրություն դարձնել հայկական արտադրության հեռուստահաղորդումների բացասական ազդեցության վրա։ Նախագահն արձագանքել է խնդրանքին եւ ասել, որ հարկավոր է փոխել հեռուստաընկերությունների եթերային քաղաքականությունը։ Թեմայի մանրամասները լսենք Անուշ Մկրտչյանի ռեպորտաժում։
Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը մտահոգված է հեռուստաեթերի որակով։ Հանրային խորհրդի մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրությունից տեղեկանում ենք, որ երկրի նախագահ Նոհարային խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանը վերջերս քննարկել են Հանրապետության նախագահին ուղված նամակը, որով մի շարք մտավորականներ եւ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ իրենց մտահոգությունն էին հայտնում հեռուստատեսության ագրեսիվ, քրեատիվ եւ հակասոցիալական բովանդակության վերաբերյալ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը դիմել է Հանրային խորհրդին իր հովանու տակ առնել հարցը եւ շահագրգիռ կողմերի մասնակցությամբ քննարկումներ կազմակերպել եւ մշակել ինչպես հանրային, այնպես էլ մասնավոր հեռուստաընկերության եթերային քաղաքականությունը փոխելու ծրագրեր։ Հանրային խորհրդի անդամ Հովանես Մուսայելյանն ասում է, որ հաջորդ քայլը լինելու է մինչև սեպտեմբեր ընկած ժամանակահատվածը փոփոխումների փաթեթ ստեղծել եւ ներկայացնել երկրի նախագահին։
Քննարկումների արդյունքներում ունենանք մի փաթեթ։ Ես հիմա պատրաստի դերատոմսեր ինքս, ասենք, չունեմ։ Ունեմ որոշակի ինչ-որ իդեաներ, որոշակի առաջարկներ կան, որը ես կանեմ անպայման այդ հանդիպումների ժամանակ։ Շատ կարևոր է, որ երկրի նախագահը սպասում է այդ առաջարկներին։
Այս գործընթացը 3 տարի առաջ է սկսվել, բայց կարծես թե դեռ շոշափելի արդյունքներ չկան, ու դա ընդունում են եւ հեռուստաընկերությունների աշխատակիցները, եւ հասարակությունը, եւ հենց հանրային խորհրդի ներկայացուցիչները, ինչպես իր խոսքում նշեց պարոն Մուսայելյանը։
Կրիմինալ կերպարների հերոսացումը այսօր կարծես թե դոմինանտ է դառնում տարբեր հայկական սերիալներում եւ փոխանակ հերոստատեսությունը իր հիմնական առաքելությունը դիտարկի մատաղ սերնդի հա պատանիների դաստիարակությանը կրթելու, մեր ժամանակի հերոսների ուրեմն ձևավորման այլ հակառակ պրոցեսն է գնում։
Հանրային հեռուստաընկերությունից փորձեցին ճշտել, թե ինչպես են վերաբերում նախագահի այս դիրքորոշմանը եւ արդյոք այս դեպքում գլխավոր թիրախը հենց հանրային հեռուստաընկերությունը չէ։ Մեզ հետ ունեցած զրույցում հանրային հեռուստաընկերության քաղաքական վերլուծաբան Գևոր Կալթունյանն ասաց, որ խնդրի լրջությունը դեռ շուտվանից է գալիս եւ թերևս ժամանակ էր պետք, որ հանրության ամենալայն շերտերում այդ միասնական գիտակցությունը ձևավորվեր։ Ըստ նրա, նախ եւ առաջ պետք է ստեղծվեն որոշ ուղենիշեր։
Գերեթող ողնիշների համաձայն է հեռուստաընկերությունները կարոցին իրենց եթերային քաղաքականությունը, այդ թվում նաև սերիալներ, ու ցույց է ամեն ինչ տեղակայում։
Հանրային հեռուստաընկերությունը լուրջ խնդիր ունի այստեղ։
Ես ցածրում ոչ թե այն պատճառով, որ հանրային հեռուստաընկերությունը աշխատում, բայց ամեն դեպքում հանրային հեռուստաընկերության սերիալների մեջ նշված գործոնները, նշված երևույթները, բռնություն, գողական ժարգոն եւ այլն ամենաքիչն են, կարծում եմ, եւ ես արմով ամենաքիչը մտահոգվելու խնդիր երևի չունի հանրային հեռուստաընկերությունը, բայց դրանից իրերի դասավորությունը չի փոխվում, քանի որ խոսքը պետք է վերաբերի բոլոր հեռուստաընկերությունների, ինչպես հանրային, այնպես էլ մասնավոր։
Մասնավոր հեռուստաընկերություններից փորձ արեցինք զրուցել հատկապես նրանց հետ, ովքեր ամենաշատն են սերիալներ հեռարձակում։ Արմենիա հեռուստաընկերությունը ի սկզբանե չհրաժարվեց հարցազրույց տալ, սակայն ամբողջ օրվա ընթացքում այդպես էլ չպատասխանեց մեր հեռախոսազանգին։ Շանթ հեռուստաընկերության PR մենեջեր Լիաննա Մարտիրոսյանն էլ ասաց, որ իրենց հեռուստաընկերությունը անհանգստանալու խնդիր չունի, եւ կլինեն ուղենիշներ, հետո կմտածեն եթերային քաղաքականությունը փոխելու մասին։ Իսկ հիմա չեն կարծում, որ իրենց եթերում ինչ-որ քրեատին տար կա։
Համաձայն չեմ, որ մեր եթերում նման քրեատին տարեր կան, քարոզ կա։
Այսինքն հեռուստասերիալները այդ ֆունկցիան իրենց մեջ չեն ներառում ըստ ձեզ։
Ոչ։
Իսկ թե ինչպիսի որակ են ապահովում մեր հեռուստաընկերությունները, բավական է միայն լսել նրանց արտադրանքը սպարողին, հեռուստադիտողին։
Դասիրակչական ոչինչ չկա, սերիալները բոլորովին նայելու կամ ցուցադրելու պիտանի բան չեն, այդ դաժանությունները։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք թողարկումը եւ այժմ լսենք Լիլիթ Հարությունյանի ռեպորտաժով, զրուցել է Արմավիրի մարզի գյուղացիների հետ Ծիրանի բերքատվության եւ դրա իրացման դժվարությունների մասին։
Այս տարի ոչ ասած բախտերը վերել են ժողովրդի, մի քիչ ծիրան կա։ Անցած տարվա համար շատ է։ Հիմնականում մեր Հայաստանի ծիրանն է, ոչ ասած ծիրան։ Ծիրան Կրասնազարել կա, այսինքն ծիրանը ոչ կարաս համապես մեր ծիրանի։
Հայաստանի ծիրանը երբևէ համտեսած մարդկանցից շատերը երևի թե նույնը կասեին։ Մեր արևիտակ հասունացած միջքը ավելի քաղցր է ու յուրահատուկ համունի։ Զրուցակիցս ասում է, որ ծիրան շատ է սիրում, բայց նախորդ երկու տարիներին նա եւ հայաստանցիներից շատերը ծիրան չեն կարողացել գնել, քանի որ կիլոգրամը 1000-ից 2000 դրամով էր վաճառվում։ Այս տարի ծիրանի միջին գինը 150-ից 200 դրամ է, բերքը շատ առատ է, այգիներում անգամ ճյուղերը չեն դիմանում ու կոտրտվում են։
Այսօր տալիս եմ 300 դրամով իհարկե Մոսկվայի ծիրանը։
Ո՞նց է ջոկում, որը գնա Ռուսաստան, որը ստեղ մնա։
Դե հասազները հանում ենք, ընդհանրապես մաներները հանում ենք։ Իսկ այլ, ասենք, մեր ժողովուրդն են տանում, շուկա են տանում ծախում 80 դրամ, 50 դրամ։
Արմավիրի մարզի Հոկտեմբեր գյուղի այս բնակիչն ասում է, որ լավ բերք է ստացել, ուշահույթ կունենա, բայց ամեն տարի այսպես չի լինում։
4 տարին մեկ ենք բերք ստանում, իհարկե կարկուտի պատճառով։ Մշակումը ամեն ձևի անում ենք, որոն պարտքով, որոն հենց կանալ ծառի գոյությունը պահպանեն, որպեսզի չփճանա։ Այս տարի ոչինչ, բարենպաստ տարի էր։
Բերքահավաքի շրջանում տեղի ու հարևան գյուղի բնակիչները ժամանակավոր աշխատանք են ունենում։ Տղամարդիկ միրգը հավաքում են, կանայք էլ շարում։ Օրական 5000 դրամով արդեն 2 շաբաթ է ծիրան է շարում արկղների մեջ, նաև Փշատավան գյուղի բնակչուհի 35-ամյա Իդա Հովանիսյանը։
Քաղում ենք, շարում ենք։
Քանի օր ավոր արդեն քաղում եք։
Արդեն 15 օր։
Ամեն օր աշխատել եք
էս։ Այո, աշխատել եմ Փշատավան գյուղում, հիմա եմ եկել Հոկտեմբեր գյուղում։
Բայց ընդհանուր ո՞նց է այդ աշխատավարձը ձեզ գոհացնում, այդ օրը 5000-ը։
Չէ, 5000 ինչ փող է գոհացնում։
Ինչ եք անում, որ մենք ձեր աշխատածով ես ընթացքը ինչ է կարել։
Տան գոյությունը պահպանում ենք, եթե ուղիշ ոչ մի բան։
Իդան ասում է, որ ծիրանի, խաղողի ու տարբեր այլ մրգերի բերքահավաքների ժամանակ աշխատանք ունենում է, բայց տարվա մյուս ամիսներին 3 անչափահաս երեխաների համար ստացված նպաստով են ապրում։
Մենք խաղող գոնե մեր գոյությունը պահում ենք։
Թարմ ծիրան Հայաստանում տարվա մեջ մոտ 1 ամիս է լինում, սակայն հատկապես Արարատյան դաշտավայրի բնակիչներից շատերը ողջ տարին ծիրանաչիր են ունենում։
Հավաքում ես, դնում ես արգղների մեջ, չորանում, արևիտակ շուրում ու ռես տալիս, եթե տան համար, իրոք քո համար մենակ վերցնում ես, գույնին ուշադրություն չպատի դարձնես, որ մաքուր անարատ չի լինի, թե չեն ես ծծումպով անում են, դեղին ալնում, բայց համեն չի։
Արմավիրի մարզի Այգևան գյուղի բնակչուհի 62 տարեկան Անահիտ Քոչարյանը պատմում է, որ տարիներ առաջ անհամեմատ ավելի շատ էին չիր պատրաստում, այսօր ոչ, քանի որ ծախսերը ավելացել են։ Գյուղի մեկ այլ բնակչուհի 54-ամյա Զոյա Ավաքյանն ասում է, որ թեև այս տարի բերքը առատ է, բայց մաներ, այդ պատճառով ոչ բոլորին է հաջողվում բարձր գնով իրացնել այն, օրինակ Ռուսաստան տանելու համար ամենալավն են պահանջում։
Ծիրանը լավ է եղել, ասում կարկուտը հարվելա չէ, բայց որը չի ծախվում նորմալ գնով, այդքան տղաս պարադանի թատվել ելա, ահակություն էլ անում դեղ, իրա գնով չի ծախվում։
Իրա ինչքան է։
Մրացրին են տանում 170 դրամ, ու դինի գումարված։ Դե ամենօրյա պատյատի 3-4 հոգու որ բերես քուտիան թավակին, տակ իսկի չերի չել մնում պարադանի թիդրի։ Ամենից որ հաշվարկանեք, սկի դուրս էլ չի գալու։
Գյուղացիները նաև ասում են, որ չիրացված ծիրանը նախկինում պահածոյացնում էին հյութ, կոմպոտներ, մուրաբա եւ ջեմ պատրաստում։ Այս տարի շաքարավազը աննախադեպ թանկացել է, կիլոգրամը մոտ 500 դրամ արժե։ Շատ գնել չեն կարողանում։ Շաքարավազի թանկացումից բողոքում են նաև Երևանի բնակիչները։
Ասենք ծիրանը 100 դրամ է, բայց 500 դրամով ո՞նց շաքարավազ գնել, ջեմ անել։ Ինչքան պետք է առնում ուտում են։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արմավիրի մարզից։
Այսօր Հայաստանի ԴՕՍԱՖ այն եզակի վայրերից է, որտեղ ավիամոդելիզմի սիրահարները պատրաստում և փորձարկում են իրենց ավիամոդելները։ Լսենք Աննա Բարսեղյանին։
Ահա եւ վայրեջք կատարեց Յուրիի պատրաստած կատանա մոդելի ինքնաթիռը, որի վրա նա աշխատել է մոտ 5-ից 6 ամիս։
Պիլոտաժային մոդել է, մոտորը 10 կուբ 1.5 մետր, աշխատում է մեթանոլով։ Մոդելը ընդանում էր մոտարապես 60-ից 70 արագություն ժամ։
24-ամյա Յուրի Մանուկյանը ավիոմոդելիզմով զբաղվում է արդեն 5 տարի։ Հիմնականում սպորտաձևի մասին պատկերացում կազմել է համացանցի միջոցով։
Մոդելի գծագիրը ինտերնետից եմ օգտվել, մասշտաբները փոքրացրել եմ։ Մասշտաբը այս մոդելի տվածա սովորական նորմալ չափսերի, որպեսզի մարդը կառավարի նստի մեջը, տենց թռնի։ Ես այդ չափսերը փոքրացրել, սարքել եմ հատուկ ավիոմոդելային չափսերով, մասշտաբը փոքրացրել եմ։
Թելերն ինչքանով են ամուր ու անվտանգ։
Թելերը ամուր են, իրանք ընդհանրապես կշիռով է, պահում են մոտարապես մի 10 կիլոյի չափ, այդտենց ծանրությունն էլի։
Ինքնաթիռի պատրաստման համար նախատեսված հատուկ նյութերի բացակայության պատճառով երբեմն խնդիրներ են առաջանում, նշում է Յուրին, բայց այստեղ էլ համացանցը օգնության է հասնում, անհրաժեշտ պարագաները պատվիրում են տարբեր երկրներից։ Յուրին հաճախել է մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի ավիամոդելիզմի խմբակ։ Մարզաձևը սիրում է հետաքրքիր գործողությունների և ադրենալինի բարձրացման համար։ Օրվա մեջ 2-3 ժամ է տրամադրում ինքնաթիռներին, յուրաքանչյուր մոդելի վրա միջինը ծախսում է 20,000-ից 25,000 դրամ։ Մինչև հիմա պատրաստել է մոտավորապես 30-ից 33 մոդել, որոնցից հիմա ընդամենը 6-ն են աշխատում։ Մնացած ինքնաթիռները հաջող վայրեջք չեն կատարել։
Մրցումների ժամանակ մոդելի թռցնում, մոդելի անսարքության պատճառով, ինչով որ ես կառավարում եմ, ռուշկան ձեռքից թռավ և մոդելը եկավ մեր ընկերներիս ուղղության վրա, էլի, մի քիչ ապացնի բանա։
Այսօր ավիամոդելիզմով զբաղվող եզակի հաստատություններից է ԴՕՍԱՖ-ը։ ԴՕՍԱՖ ավիացիոն մարզաձևերի դպրոցը Հայաստանում ձևավորվել է 1926 թվականին։ 68 թվականից այն նախագահում է Հայկազ Բալյանը, ով Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում պատմեց, որ մինչև 1991 թվականը ավիամոդելիզմի մարզաձևը մեծ տարածում ուներ Հայաստանում։
Կազմակերպում է ամեն ինչ, խմբակների աշխատանքները, ստեղծում են հատուկ պայմաններ, գոյություն են պիոներ պալատներ, պատային տեխնիկների կայաններ, էքսպերիմենտալ դպրոցներ ավիացիայի վրա։ Իսկ 91 թվականից հետո մեր հանրապետությունը չունի այդ հնարավորությունը, որպեսզի կարողանա այդպես մեծ թվով խմբակներ ու այդպես լավ նյութատեխնիկական բազա օգտված խմբակներ։
Ավիամոդելիզմի դպրոց ընդունում են 11 տարեկանից բարձր բոլոր անձանց։ Այժմ խմբում կա շուրջ 30 աշակերտ, որոնցից միայն մեկն է աղջիկ։ Չնայած որ դպրոցը ֆինանսապես համեստ վիճակում է գտնվում, դպրոցն է աշակերտներին տրամադրում բոլոր անհրաժեշտ նյութատեխնիկական պարագաները։ Ժամանակին ունեցել ենք նաև միջազգային մրցումներին հաջողությունների հասած մրցանակակիրներ։ Հայկազ Բալյանը նաև Հայաստանի ավիացիոն մարզաձևերի ֆեդերացիայի նախագահն է։ Ամեն տարի ֆեդերացիան կազմակերպում է Հայաստանի Հանրապետության ավիամոդելիզմի մրցումներ։ Հերթական մրցումը նախատեսել են անցկացնել այս կիրակի, որին ցանկություն է հայտնել մասնակցել նաև իմ զրուցակից Յուրին, բայց դեռ հարց է, կլինեն արդյոք բավարար հայտեր մրցումն անցկացնելու համար, թե ոչ։
Նայեք, տեսեք, ունենք նկար պատիսկաված, որը ցուցադրա մինչև 2005 թվականը ինչքան ենք ունեցել մասնակիցներ եւ սիրահարներ։ Հիմա ցավոք սոտի մի քիչ քչացել են, արդեն չկա այդքան։
Ինչն է պատճառը։
Դե պատճառը կատաստրոֆ վիճակն է ամբողջ աշխարհում։ Ֆինանսական կրիզիսն է պատճառը։ Ճիշտն ասած, առաջ մեր տղաները ունեին հնարավորություններ աշխատում էին այստեղ Հայաստանում, այստեղ ասելով Հայաստանում, զբաղվում էին իրենց սիրած գործերը։ Իսկ հիմա, իսկ այնպես մասնեմ, ոնց որ ասած, հազիվ գլուխն են բարում, ժամանակ չունեն, որ կարող զբաղվում են այդ թանկարժեք սպորտաձև։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քիչ առաջ Facebook-յան ասուլիսի շրջանակներում Ազատություն ռադիոկայանի հյուրներ հայ ազգային կոնգրեսի խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար ՀՀՇ ղեկավար Արամ Մանուկյանը։ Այժմ լսենք ասուլիսից Նարինե Ղալեչյանի առանձնացրած հատվածը։
Շնորհակալ եմ հրավերի համար։
Մենք ենք շնորհակալ, պարոն Մանուկյան, մի քանի տասնյակից ավելի հարցեր կան, սկսենք առաջին հարցից։ Ձեզ հարց է հղել Վանո Սիրադեղյանի վերադարձի ստորագրահավաքի նախաձեռնող Վարդուհի Սիմոնյանը։ Հարցնում է. Ինչու մինչև հիմա չեք միացել ստորագրահավաքին, մանավանդ եթե ՀԱԿ-ից կան արձագանքներ ստորագրահավաքին միացողներ։
Շատ լավ, նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Լավ արի թե ռադիո լսողների հետ խոսելու, կարծիքներ հայտնելու, մանավանդ սա այսպես լավ մեծ դաշտով առաջին իմ ելույթն է պարլամենտական ընտրություններից հետո, այնպես որ անկեղծորեն շնորհակալ եմ այս հնարավորությունը ձեռնելու համար։ Հարցի պատասխանը, Վանո Սիրադեղյանը ինձ համար, իմ կուսակիցների համար, իմ շրջապատի համար հզոր մարդ է, քաղաքական հզոր կերպար, լավ մարդ, հզոր քաղաքական գործիչ, հզոր մտավորական, բոլորս ոնց ասեմ, կարոտել ենք, իրան կարոտել ենք, իր կարիքը հզգում ենք, ընդհանրապես այս երկիրը իր կարիքը հզգում է, այդ տեսակի, այդ պինդ մարդու հզոր նվիրված մտավորականի կարիքը իսկապես Հայաստանը ունի, և ես երազում եմ այն ժամանակ, երբ կհանդիպեմ, կգրկախառնվեմ Վանոյի հետ, և պատրաստ եմ ամեն ինչ անելու այդ իմ ուզածը իրականություն դարձնելու համար։ Ողջունում եմ Վարդուհու նախաձեռնությունը, ես հանդիպել եմ իր հետ, զրուցել եմ, ցանկացած նախաձեռնություն հասարակության մեջ գովելի է, ցանկացած քայլ, մանավանդ որը վերաբերում է մի մարդու, որը տարագիր է, որը արդեն 12 տարի քաղաքական հետապնդումների է ենթարկվում, ցանկալի ցանկացած ողջունելի ցանկացած քայլ, անկախ նրանից ես դա համարում եմ արդյունավետ թե չէ, անկեղծորեն ասած ես դա արդյունավետ չեմ համարում, դա այդտեղ չէ հարցի լուծումը,
դրա համար ստորագրահավաքին չեք մեր
հարցի լուծումը, հարցի լուծումը ուրիշ տեղ է և շատ բարձր մակարդակներում է, կամ իշխանապողությունն է հարցի լուծումը, կամ իշխանությունների բարի կամքը, բարի կամքի դրսևորումը, որի արդյունքում Սիրադեյանը կարող է հայտնվել իր ընտանիքում, իր հայրենիքում, բայց բոլոր դեպքերում կրկնում եմ, ցանկացած նախաձեռնություն ողջունելի է, և ովքեր էլ մեզնից Հայկական կոնգրեսից հետ ստորագրեն, իմ համախոհներից, իմ կողմնակիցներից, ես կողջունեմ այդ քայլը։
Լավ, Խորեն Սամվելյանն է գրում, հերթով բոլոր հարցերը հնարավորինս հասցնեն կարդալ, մարտի 1-ին ժողովրդը ձեր ետևից էր գալիս, իսկ դուք վճռորոշ պահին հրապարակում չէիք, այսքանից հետո ես և իմ նման շատ մարդիկ ինչպես վստահ ենք ձեզ, Խորեն Սամվելյան։
Հա, իրականությանը չի համա պատասխանում, եթե մենք չենք ենտեղ, ապա ովքեր էին ենտեղ, ես ելույթ եմ ունեցել մարտի 1-ին, մարտի 1-ի գիշերը ոստիկանություն եմ ընկել, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողքին եմ եղել, միկրոֆոնները այդ գիշեր ես եմ միացրել, չի համա պատասխանում իրականությանը, և դրանց հետո 6 ամիս եղել եմ ընդհատակում։
Խորեն Սամվելյանը ևս մի հարց ունի, ինչու չեք ընդունում, որ վերջին 4 տարում կոնգրեսը բավականին զիջել է իր դիրքերը։
Չարություն եմ զգում, թե ոչ օբյեկտիվություն հարցի մեջ, հարցի մեջ մի տեսակ զգում եմ, թե ինքը ուրախ է, եթե այդպես լիներ, մտահոգության պակասն եմ զգում, ուրախացի, որ Հայազգային կոնգրեսը, եթե հնարություն ուժեղանալու, ուժեղանա, ցանկություն տել դա թող լինի, ինչու համար, որովհետև ոչ թե ես նրան Հայազգային կոնգրեսից եմ կամ անդիմություն եմ, որ այսօր կա մյուս, որը ուզում է արդարություն, ուզում է արդար ընտրություններ, կաշառակերության դեմ է պայքարում, իր ընկերները բանտերում են, այսօր մենք բանտարկյալ ունենք, թող Տիգրանի մասին հարցնեն, Առաքելյան Տիգրան, մենք քաղաքացի, քաղաքական հայացքների համար, քաղաքական գործունեության համար բանտում պահված մարդ ունենք, և ինձ թվում է հասարակության և գոնե ջահելն է, իսկ Facebook-ը ջահելային, այսպես ասեմ, միջավայր է, պետք է ուրախացնի ընդդիմության ուժեղ լինել, որովհետև այն միջավայրը, որ մեջ ապրում ենք, բոլորս ենք ապրում, հարց տվողն էլ է այդ նույն ճահճային միջավայրում, կոռուպցիայի միջավայրում կամ անիրավչության միջավայրում, Հայազգային կոնգրեսը չի թուլանում, Հայազգային կոնգրեսը ժողովրդի ասած մեջ մանկ ասում շունը չէր դիմանա այս տանջանքին, այս տառապանքին, այսքան անդիմադիրներ դիմանում են 5 տարի ծեծով, ջարդով, բանտերով, հետապնդումներով, էլ բան չմնաց, որ իշխանությունները չկիրառի, չգործածի մեր նկատմամբ, և այդքանից հետո Հայազգային կոնգրեսը կա, աստված մեզ հետ, լավատես,
շնորհակալություն
բոլոր նրանց, ովքեր հարցեր են տվել, անկեղծորեն շնորհակալ եմ, և պատրաստ եմ բոլորի հետ անգամ հանդիպել,
ինձ ենք շնորհակալ մեր հրավերից մերժելու համար, շնորհակալություն ենք խնդրում բոլոր նրանցից, որոնց հարցերը չհասցրեցին կարդալ, հաղորդումն արդեն ավարտվում է, հիշեցնենք, որ մեր հյուրն էր Հակ խորհրդանակախմբակցության քարտուղար ՀՀ ղեկավար Արամ Մանուկյանը, հաջողություն։
Հավելեմ, որ հաղորդման ամբողջական տարբերակը կարող եք դիտել azatutyun.am կայքում։ Իսկ այս ժամին այսքանը, մեզ միացեք նաև վաղը ժամը 16-ին 102 և ժամը 17:30-ին 105.5 FM-ով։ Իսկ Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումը լսեք ինչպես միշտ ժամը 19-ին։ Մեր ինտերնետային հասցենը www.azatutyun.am, այստեղ կարող եք դիտել նաև տեսանյութերը ռեպորտաժների վերաբերյալ։ Իսկ հեռախոսահամարը անփոփոխ 54-40-47։ Այսօր հաղորդումը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը, մինչ նոր հանդիպում։